Goeiedag, liewe luisteraar. Ons het in die vorige program begin met ons inleiding en ook die eerste vier versies van die boek Hooglied. Vandag gaan ek so 'n bietjie verder en ek wil begin by die eerste hoofstuk by vers 5. Maar ek wil weer eers so 'n klein bietjie met jou gesels voordat ek by die teks kom oor die verklaringsmaniere van hierdie boek. Ek het nou al daarna verwys, maar ek dink is belangrik dat ons dit tog weer vir mekaar so 'n bietjie uit 'n ander hoek sal verduidelik. Jy sien, luisteraar, een van die oudste en een van die mees populêre verklaringswyses van die boek Hooglied is die sogenaamde allegoriese verklaring. Hiervolgens handel Hooglied dan nie net oor die gewone menslike liefde nie, maar dit het 'n wat mense soms in die omgangstaal noem 'n dieper betekenis, 'n geestelike betekenis. Nou as jy so daarna kyk, dan sê jy gewoonlik dit versinnebeeld die verhouding tussen God en sy volk. Of ook, as Nuwe Testamentiese gelowiges, dit handel dan oor die verhouding tussen Christus en sy gemeente. Nou is dit natuurlik juis van hierdie maniere van verklaring dat Hooglied 'n plek in die Bybel gekry het. Dit kan egter tog so onaanvaarbare verklarings wees, hoor. Byvoorbeeld, as die meisie sê sy is bruin gebrand, sê die verklaarders, dan dui dit op sonde. As sy van haar borste praat, sê hulle dit dui in die Ou en in die Nuwe Testament, wat twee testamente of twee dele is, of dan 'n voorstelling van die twee borste wat dui op die Ou en die Nuwe Testament, twee verskillende testamente. Maar nou wil ek dadelik sê, dis tog vir almal duidelik, liewe luisteraar, dat hierdie verklaring en hierdie manier om die Bybel uit te lê te ver gaan. Ons moet oppas, luisteraars, dat ons nie partykeer 'n bietjie vromer as die Bybel self wil wees nie. Want jy sien, daar's 'n ou gedagte dat die Bybel tog nooit oor seks sal praat nie, dat die Bybel tog nooit die fisiese liggaamsspel en liefdesspel tussen twee verliefdes sal beskryf nie. En die vraag sou gewoon in ons tyd wees, nou maar hoekom nie? Ons het dan hier baie duidelik 'n lied van 'n spel van die liefde tussen twee jong mense. Sommige verklaarders verstaan dan ook die boek as 'n drama met twee hooffigure in gesprek met mekaar en 'n koor wat dan optree as 'n verteller. Dis hier selfs sprake van 'n liefdesdriehoek, word soms gesê, waar die koning die meisie van haar plattelandse boer wil probeer afneem. Nou as 'n mens na die teks self kyk, luisteraar, dan is dit dadelik duidelik, daar is 'n aantal doodgewone liefdesliedere wat ons hier vind, waarin 'n man en 'n vrou hulle liefde vir mekaar te kenne gee. Dis pragtige fasette van die liefde wat na vore kom, né? Naamlik die bewondering van mekaar se liggaam, die verlange met sy nagmerries by tye, die aanspraak op getrouheid, die blydskap van saam wees. Dis liefdesgedigte op hulle beste, liewe luisteraar. Nou is die vraag natuurlik, wat sou so 'n boek in die Bybel soek? Wat is die boodskap van hierdie boek? Ek dink om dit heel eenvoudig te sê, luisteraar, hierdie boek verseker ons sonder enige verwysing na God of enige godsdienstige seremonie dat die hele lewe, ook die liefdeslewe, binne God se wêreld tuishoort. Kom ek sê dit anders. Die Here het mos vir jou en vir my gemaak. En hy het ook die drange wat daar in ons is, in ons ingebed. Dit is deel van ons menswees. Daar is met 'n drang natuurlik op sigself niks verkeerd nie. Die probleem kom wanneer ons daardie drange waaroor ons almal beskik, nie reg kanaliseer nie. Wanneer ons seksuele drange byvoorbeeld sou lei tot blote wellustige dade in bandeloosheid teenoor mekaar. Nou ja, dan lyk dit vir my, gaan ons oor die grens van wat die Here daarvoor bedoel het. Jy sien, liewe luisteraar, die hooftema, die liefde, het fokuspunte, naamlik 'n sentrum waarom dit draai en uiteindelik 'n konklusie. En as ons nou kyk na die seksuele, wat duidelik hier na vore kom, ons kan dit nou lees soos ons wil en probeer om dit te ontken, maar dit is baie duidelik hier op die tafel. Seks, liewe luisteraar, is God se geskenk aan sy skepsels. Hy keur dit goed, maar hy bepaal terselfdertyd dat die regte ruimte ook vir die seksdaad juis binne die huwelik sy tuis te vind. Die Here wil met ander woorde hê dat seks deur liefde en toewyding aangevuur moet word en nie deur welis nie. Dit moet deur die man en die vrou geniet word en is nie bedoel om selfsugtig gebruik te word. Ek wil amper sê misbruik te word, net vir 'n mens se eie plesier nie. En soos die verhouding tussen 'n man en 'n vrou ontwikkel, het die romantiese liefde tussen die bruidegom en die bruid dan ook gegroei. Hulle vurige liefde was nie net iets wat hulle harte geraak het nie, maar ook hulle siel, hulle liggaam het in beweging begin kom, nê? Ons moet onthou, luisteraars, liefde is 'n baie, baie kragtige uitdrukking van die gevoel tussen twee mense en juis ook wat betref hulle gebondenheid aan mekaar. Daarom mag dit nie oppervlakkig benader word nie, hoor. Ons mag nie ander mense manipuleer om ons liefde hê nie. En 'n mens mag ook nie die liefde in 'n verhouding ryp druk voordat die tyd daarvoor reg is nie. Daarom moet jy nou oplet as ek nou hoofstuk 1 verder gaan behandel, dat die lied begin het, ek het verlede keer daarop gewys, met 'n tweegesprek. 'n Tweegesprek tussen die bruid, wat skynbare plaasmeisie is, en die vroue van Jerusalem, waar ek nou die verhaal gaan optel by die 5de vers. Nou die vroue van Jerusalem sien gewoonlik op 'n harem die bruid en die bruidegom. In die verse 9 tot 17 is nou in gesprek met mekaar. Nou miskien het ek nou genoeg agtergrond gegee vir vandag. Kom ons kyk na die teks. Dit is Hooglied, steeds die eerste hoofstuk en ek doen dan van vers 5 af. Ek gaan dit eers lees, luisteraar, ter wille van 'n geheelbeeld en dan gaan ek hom weer soos gewoonlik in klein stukkies afbyt. Kom ons begin by die 5de versie. Ek is bruin gebrand, maar ek is mooi, vroue van Jerusalem. Ek is so bruin soos die tente van Kedar, soos die tentdoeke van Salomo. Moet my nie so aankyk omdat ek donker is nie, omdat die son my gebrand het nie. My broers het my so bruin laat brand. Hulle het my die wingerde laat oppas. Ek kon my eie wingerd myself nie versorg nie. Sê vir my, jy wat ek lief het, waar laat jy jou klein vee wei? Waar laat jy hulle rus op die middag? Hoekom moet ek my agter 'n sluier wegsteek en by die veetroppe van jou vriende rondsoek? En nou antwoord die man, as jy dit nie weet nie, mooiste van al die vroue, loop maar net op die klein vee se spore en laat jou bokkies wei by die veewagter se tente. Soos 'n spogperd in die farao se strydwa, so is jy vir my, my liefling, met jou lieflike wange tussen jou oorbelle, jou nek met kettingkies om. Ons sal vir jou oorbelle van goud maak, met silwer knoppies daarin. En hy antwoord die meisie, solank die koning op sy rusbank gelê het, het my nardus parfum sy geur versprei. Die man wat ek lief het, is vir my 'n sakkie mirre wat tussen my borste lê. Die man wat ek lief het, het vir my 'n bos henna blomme uit die wingerd van Engedi. En nou antwoord hy, jy's mooi, my liefling, jy's mooi. Jou oë is duiwe. En nou sê sy, jy is mooi, man wat ek lief het, baie aantreklik. Ons bed is die groen blare, ons huise balke is die seders, sy daklatte is die sipresse. So jy sien, luisteraar, ek lees dit spesifiek as 'n geheel, om vir jou te kan laat verstaan, dit is 'n spel, 'n dialoog tussen hierdie twee persone wat ook bewondering het vir mekaar se liggame. Daarom kry 'n mens eintlik in vers 5 en 6, as jy dit saam lees, so ietsie wat sal ek dit noem van 'n selfportret. Kom ek lees dit weer en dan gesels ons daaroor. Sy sê, ek is bruin gebrand, maar ek is mooi, vroue van Jerusalem. Ek is so bruin soos die tente van Kedar, soos die tentdoeke van Salomo. Moet my nie so aankyk omdat ek donker is nie. Die son het my so gebrand. My broers het my so bruin laat brand. Hulle het my die wingerde laat oppas. Ek kon my eie wingerd, myself, nie versorg nie. Jy sien, luisteraar, in hierdie gedeelte, rig die meisie wat aan die woord is, haar tot die vroue van Jerusalem. Nou, hierdie vroue, wat verskeie kere in die lied aangespreek word, dui nie noodwendig op persone met wie die bruid werklik in gesprek is nie. Hulle is slegs in haar gedagtes teenwoordig. Trouwens, in die boek Hooglied dien die frase vroue van Jerusalem eintlik maar deurgaans as 'n literêre konstruksie, waardeur die skrywer die bruid se gedagte wêreld in die vorm van gesprekke met vroue bloot lê. Met ander woorde, daar is sekere gedagtes wat oorgedra moet word. En daarom is die vroue van Jerusalem eintlik 'n fiktiewe klompie luisteraars. Hulle is nie direk teenwoordig nie. Let ook op, daar word gepraat van die tente van Kedar. Ek is so bruin soos die tente van Kedar. Is interessant as 'n mens gedagte hou die afstammelinge van die plek Kedar, wat ons ken uit Genesis 25 vers 12 en 13, het natuurlik die Syries-Arabiese woestyn verteenwoordig. Hulle tente was van donkerkleurige kameelhare of ook van bokhaar gemaak. Nou, in haar gedagtes vergelyk hierdie bruid wat hier aan die woord is, wat as 'n plattelandse meisie beskryf word, haarself met die stadsvroue, wat trots is op hulle ligte gelaatskleur. Nou, in ons tyd is dit ook nog so hoor, dames wat op die platteland groot word en wat blootgestel word aan die natuurelemente, by name dan in hierdie geval die son, het 'n baie mooi gesonde kleur. Hulle gelaatskleur is donkerder, terwyl dames wat in die stad woon, as hulle so 'n bietjie donkerder word, dan moet hulle ongelukkig partykeer in die warm sonbed gaan lê. Dis 'n elektroniese ding waarby hulle dan hulle velkleur so 'n bietjie kan verbeter. Nou, hierdie dames se velkleur is, so sê sy self, is so donker soos die tente van Kedar. Hoekom? Omdat sy in die wingerde moes werk, sê sy. En dat sy nie deur haar broers tyd gegee is om haar eie wingerd, dit wil sê haarself, te versorg nie. En daarom moet die vroue tog asseblief nie op haar neersien nie. Hulle moet nie vir haar aankyk nie, sê sy met antwoorde. Ag hoor, jy moet asseblief nie so na my kyk nie. Ek is maar net so bruin omdat ek in die son werk. En my broers het my nie die tyd gegee om myself so bietjie te kan oppas soos julle wat onder die koelte bome of in die rustigheid van die wingerd preel kan skuil teen die hitte van die son nie. Wat bekoorlikheid betref, is hy immers vergelykbaar met die tentdoeke van Salomo, 'n koning wat uit die geskiedenis aan ons bekend geraak het as iemand wat baie vermoond was, wat baie rykdomme besit het. Kedar, voordat ek afstart luisteraars, was eintlik 'n nomadiese gemeenskap in die noorde van Arabië. En daarom die tente van Kedar hier in die 5de vers was van bruin bokhaar gemaak. In die 6de vers vra sy spesifiek: "Moet my nie so aankyk omdat ek donker is nie, omdat die son my gebrand het nie. My broers het my so bruin laat brand. Hulle het my die wingerde laat oppas. Ek kon my eie wingerd myself nie versorg nie." Dit wil dus vir ons voorkom asof die wingerd waarvan ons hier lees aan koning Salomo behoort het. Die meisie se broers het dit waarskynlik net gehuur en dit was hulle wat haar dan in die warm son laat werk het. Dit was maar deel van die kultuur van destyds, luisteraars. Toe hierdie meisie nou uiteindelik aankom in Jerusalem, was sy eintlik baie verleë omdat sy so bruin gebrand was. Sy het gedink die ander vrouens van Jerusalem gaan neerkyk op haar. Die vroue van Jerusalem, het ek net vir jou gesê, word soms ook geïnterpreteer as die vrouens in die harem, want hulle het hulle gesigte en hulle velle het hulle opgepas. Hulle is voortdurend behandel hulle velle omdat hulle in die harem was en die koning of die eienaar aan wie hulle behoort het moes behaag. Was daar mense wat hierdie dames versorg het? Elke dag is hulle ingevryf met olie en allerhande duur smeermiddels. Baie daarvan is natuurlik destyds uit Egipte land ingevoer na wat later bekend geraak het as Palestina. En hierdie stadsvroue dan, wat lig van vel was, was volgens maatstaf van daardie tyd baie mooier as sy wat nou so bruin gebrand het in die son. Die minnaar het egter baie duidelik van haar donker gelaatskleur gehou. Want luister nou na vers 7 en 8. En dit lyk vir my, as ek nou moet sê waaroor gaan dit, dit gaan hierso oor 'n afspraak hoor. Kom ek lees vers 7 en 8. Sê my, jy wat ek lief het, waar laat jy jou klein vee wei? Waar laat jy hulle rus op die middag? Hoekom moet ek my agter 'n sluier wegsteek en by die vee troppe van jou vriende rondsoek? En nou antwoord hy: As jy dit nie weet nie, mooiste van alle vroue. Loop maar net op die kleinvee se spore en laat jou bokkies wei by die veewagter se tente. Is dit die pragtige liefdespel, die luisteraars? Daar volg dus hierdie kort twee gesprek, waarin die liefdespaar afspreek hoe hulle mekaar weer 'n keer op 'n volgende geleentheid sal ontmoet. Sy wil nie tussen die ander herders, by die veetroppe van sy vriende, sê sy, na hom gaan soek nie, want dit kan haar blootstel natuurlik aan die hofmakerij van ander mans, en ook haar goeie naam natuurlik so bietjie deur die modder laat kom. Sy wil nie van agter 'n sluier, sê sy, na hom soek nie, want dan lyk sy soos 'n oneerbare vrou. Onthou jy, ons het bietjie met mekaar daaroor gesels destyds, dat vrouens, nou miskien sou ons nou vandag praat van vrouens van die nag, hoewel hierdie ene nou in die dag beweeg, het destyds gesluierd gegaan. En nou sê sy, maar ek wil nie, as ek na jou wat my geliefde is kom, wil ek nie 'n sluier dra nie. Want ek weet mos, jy hou van my, juis omdat ek so brein gebrand is. Is interessant ook hierdie vers 7 en 8, die aanspreekvorm, jy wat ek lief het, dui in die Hebreeuse teks op 'n baie intense liefde. Dit gaan nie net hier oor 'n kwestie van ek hou van jou nie, maar dit gaan oor twee mense wat mekaar regtig lief het. En om jy oplet met die antwoord wat die man gee. Hy sê, loop maar net op die kleinvee se spore. Dit wil sê, as jy by my wil uitkom, as jy soek waar ek is, en jy wil nou nie by vreemde tente gaan rondsoek en jouself blootstel as 'n skynbaar loslopende vrou aan vreemde mans nie, hoor jy dat ek jou sê, volg dan maar net die kleinvee se spore. Nou dit dui natuurlik dadelik vir daardie pad aan. Dit is mos maklik om, selfs al is dit in die woestyn, of al sou dit 'n gewone veld wees, die uitgetrapte paadjie van die vee te volg. En dis die raad wat hy vir haar gee. En hy sal haar dan by die aangeduide plek, naamlik die veewagters se tente, ontmoet. Sy moet haar bokkies daar laat wei en vir hom wag. Dis hoekom ek jou sê, dit lyk my dit gaan hier oor die reël van die volgende afspraak. Tussen haakies, die feit dat sy anders as die ander vroue van Jerusalem is, volgens die 6de vers, nee, het die meisie so bietjie vir haar onseker laat voel oor haarself. Dit is nou ook vererger deur die feit dat haar geliefde weg is. Dat kan ons sien in vers 7. Hy is nie daar direk teenwoordig nie. En nou het sy intense behoefte aan sy nabyheid gehad. Ware liefde, luisteraar, beteken mos dat daar 'n innige verbintenis tussen twee mense sal wees. En daarom is daar ook geen vrees vir bedrog nie. Geen vrees vir manipulasie of vir uitbuiting nie. Dis 'n spontane liefde tussen hierdie twee jong mense. En daaroor gaan die gesprek dan nou ook met die oog op 'n volgende ontmoeting. Nou kom ons in vers 9 tot 17, met ander woorde die res van die eerste hoofstuk. Nou, wat sou ek dit nou noem? Ons het nou gepraat oor 'n afspraak wat gemaak word in vers 7 en 8. En nou kom ons by die ontmoetingslied. Nou, ek gaan nou weer lees, dan moet jy oplet, in hierdie ontmoetingslied prys die man sy beminde se skoonheid. En dan vertel sy hoe kosbaar sy nabyheid vir haar is. Kom ons kyk na vers 9. Soos 'n spogperd in die farao se strydwa, so is jy vir my, my liefling, omdat jou lieflike wange tussen jou oorbelle jou nek met sy kettingkies om. Jy opgemerk dat sy haar geliefde met 'n spogperd vergelyk, moet gesien word in die lig van die feit dat die perd in die Ou Testamentiese wêreld beskou is as 'n baie edel en 'n baie sierlike dier. Gaan kyk maar in Job 39, daarvan vers 22 af sal jy dieselfde gedagte kry. En ek wil ook sê, luisteraars, vir al die faroes van Egipteland destyds was bekend vir die mooi pere in hulle besit. Gaan kyk as jy wil in 1 Konings 10 by vers 28 sal jy ook so 'n aanduiding kry. Maar nou kom ons by die 10de versie. Met jou lieflike wange tussen jou oorbelle, jou nek met sy kettingkies om. Jy sien, dit blyk dat dit hier nie primêr gaan oor die fiere houding, oor die gestalte van die perd nie. Die perd word dus gebruik, maar dit gaan nie oor 'n perd nie. Die vergelyking het eerder betrekking op die meisie se hooftooisel en haar halsversiering, wat aan die versierde toom in die halter van spogpere herinner. Die oorbelle, wil ek net sê wat hierdie vers 10 ter sprake is, ons sou nou miskien liewer praat van hangertjies in ons dag, kan dui op versierde kettingkies byvoorbeeld, aan die band om die voorkop waar die hare en die hooftooisel of die sluier in posisie moes hou. Nou, hierdie soort kettingkies, luisteraars, het langs die wange gehang. Hierdie dame se gesig word dus deur versierings omraam as het ware, en haar skoonheid word juist daardeur soveel meer na vore gebring. In ons tyd is dit ook maar so. As 'n dame byvoorbeeld baie mooi blou oë het, dan sit sy graag hangertjies aan, wat selfs oor krabbetjies ook, wat blou is. Daarom kry mens iets daarvan hier in vers 11 en 12. Kom ek lees eers net vers 11. Ons sal vir jou oorbelle van goud maak, met silwer knoppies daarin. Jy sien, om haar skoonheid dus verder te aksentueer, wil hierdie vriend van haar oorbelle van goud vir haar laat maak. Kom ons kyk na vers 12, want nou wissel die gesprek. Dit was nou die man wat aan die woord was vir 'n rukkie, maar nou van vers 12 af is dit weer die dame. Sy sê, solank die koning op sy rusbank gelê het, het my nardus parfum sy geur versprei. Sien in haar antwoord, verwys hy nou nog 'n keer na hom as die koning. En ek het vir jou gesê, hy hoef nie noodwendig 'n koning te wees nie, dit kan maar 'n liefdesbenaming wees. Ons weet nie regtig nie. Die frase, solank die koning op sy rusbank gelê het, kan 'n mens dus ook verstaan, solank hy in die omgewing was. Die nardus parfum, waarvan ons hier lees in vers 12, was 'n kosbare parfum uit die Indiese nardusplant waarskynlik, waarvan die geur versprei. Daarom weet ons, dit is afkomstig van daardie geurige plant wat 'n mens in Indië gekry het. En dit kan bloot op haar parfum dui. Met ander woorde, as hy hierdie reuk kry, dan moet hy weet, dit kom van haar parfum af. Mens kry dieselfde agtergrond wat vir ons geteken word in Markus 14 by die derde vers. Gaan lees maar vir so 'n voorbeeld in die Nuwe Testament. Nou, in die lig van die beelde in die volgende twee verse, is dit nou ook moontlik dat sy hier van haar eie bekoorlikheid of geluk praat, terwyl hy by haar was, het sy van geluk gestraal. Luister vers 13. Die man wat ek lief het, is vir my 'n sakkie mirre wat tussen my borste lê. Nou, hierdie uitdrukking, die man wat ek lief het, kom ook dikwels in die boek Hooglied voor. En het kan ook vertaal word as 'n mens wil met my geliefde of my liefling, soos dit wel vertaal is in vers 7. Nou, het jy opgemerk, luisteraar, hierdie persoon se nabyheid is vir die dame baie kosbaar. Sy sê, hy is vir haar soos 'n sakkie mirre, wat tussen my borste lê. Nou moet ons onthou, geurige mirrekorrels is dikwels so deur vroue gedra destyds. Mirre word in Hooglied ook telkens met die liefde geassosieer. Ah, vers 14, gaan sy verder, sy sê, die man wat ek lief het, is vir my 'n bos henna blomme, uit die wingerde van Engedi. Nou henna, luisteraars, dalk is daar van die dames wat nou luister. Henna is ons ook 'n kleur of 'n bleikmiddel vir hare in ons tyd. En hier word nou daar vermelding gemaak dat dit kom uit die wingerde van Engedi. Nou ek het al vir jou vertel van Engedi, dit lê daar aan die westekant van die dooie see. Sy nabyheid is dus vir hierdie meisie baie wonderlik, soos 'n bos geurige henna blomme, wat veral dan nou daar in die wingerde by Engedi, dit was 'n oase daar langs die dooie see, baie weelderig gegroei het. Ons moet onthou, liewe luisteraar, hierdie liefdesliedere speel af tussen twee werklike mense op 'n werklike plek. Kyk na vers 15, nou is die man weer aan die woord. Jy is mooi, my liefding. Jy is mooi, jou oë is duiwe. Let nou op die woorde, jy is mooi, is baie eie aan die boek Hooglied. En het gee uitdrukking aan die man en die vrou se herhaaldelike waardering vir mekaar se liggaamlike skoonheid. Die frase wat ons ook hier kry, jou oë is duiwe, dui of op die helder glans van hierdie dame se oë, of op die sagte grysblou kleur van haar oë. Nou, dit is natuurlik so, oostelinge het baie dikwels nie blou oë nie, maar daar is wel baie van hulle wat inderdaad blou oë het. Nou, liewe luisteraar, miskien moet ons by hierdie poeierblou oë soos die van duiwe afsluit vir vandag. Ek groet jou tot volgende keer. Tot ziens!